Into enziwe ngamapolisa kayifanelanga yamukeleke noma kungaphi emhlabeni, into yobugebengu, into yokungahlonipha amalungelo abantu, yokungahlonipha impilo. Kanti ke bebengasoze bakwenze khona lokho bengaphiwanga igunya yilabo ababusayo. Ukungahlonipha amalungelo, ukungahlonipha umthetho, ukungahlonipha iconstitution, ukungahlonipha impilo yabantu kuyinto esiyibone kusuka ngo-1980. Ngakho kakumangalisi namhlanje ukubona amapolisa ephosela ama-tear gas phakathi kwezimota ezithwele abantu zigcine zisitsha njenga lokho kwenzakele namhlanje. Yinto eyibugebengu okufanele kubotshwa abantu elizweni eliqondileyo, bebezabotshwa baxotshwa imisebenzi bangabuyi babuyele njalo kuyo leyo msebenzi. Lo minister wamapolisa ubezaphuma emsebenzini, lo commission ubezaphuma, kodwa ke ngoba kubusa iZANU-PF impilo yakhona yiyona leyo. Yinto encane kibenzakeleyo, bazaqhubeka besebenza bephila ngayona impilo engahlonipha abantu.
Lona udaba lwezubukho lemichova lolu ubona ngani lungaqedwa njani?
Indlela yokulungisa lokhu yokuthi uhulumende asuse ukuvimbela amakhombi lokhu akwenzayo, kubuyele esimeni lapho amakhombi ayesebenza khona ngendlela efaneleyo. Ngokuba amakhombi ayindlela yokuphila ebantwini, kubhadalwa ngayo ischool fees, yiwo afaka ukudla etafuleni, yiwo abhadala irenti, yiwenza konke nje ebantwini abalawo baziphilisa ngawo, angumsebenzi, alibhizinisi, ayindlela yokuphila ebantwini. Ngakho ke kumele bayabuyisele emgwaqweni, kungakhathalekile ukuthi kutheni. Lokho okukhulunywayo ukuthi kube nguzubuko yedwa kuyinto yamahlaya njengafanele ngiyamukeleke. Kanti ke into yesikhashana leyo yokulungisa okuthiwa i-short term ngesiNgisi, okudingakalayo ukuthi iZANU-PF isuswe embusweni. Sihlale kakhulu, ayisahlonipha umthetho, kumbe ivele kayizange yawuhlonipha umthetho, ifanele iphume. Yiyo indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho. Nxa ngabe lokho isembusweni, akulantweza lo.